БНР Хоризонт подкаст. Неразказани истории, събития и разкази, които докосват сърцето. Севелина Стоянова.
92-а година дъщерята на Владимир Томамов е била диагностицирана с рядката болест на Гоше. И минахте през какво ли не, за да стигнем до днес и да кажем смело, че благодарение на вашата организация всички заболели от болестта на Гоше се лекуват, тези, които имат желание.
Благодаря на всички, които участваха в този процес, тъй като с течение на времето имаха все повече и повече сподвижници и представителите на лекарското съсловие, нали, които бяха с нас, и останалите родители, и представителите на фирмата, всички заедно, с общи усилия, нали, успяхме да стигнем до един успешен край, който всъщност беше едно начало, тъй като там се появиха допълнителни проблеми, с които трябваше да се справим и с които и до момента, нали, трябва всъщност да търсим решение, тъй като при хроничното заболяване това е характерно, че винаги трябва да се търсят нови и нови решения. Няма доволен човек с хронично заболяване, нали? Той ще е доволен, ако успее напълно да се излекува. И съответно и нашата работа, нали, е свързана с този процес.
Много път сте извървели. 92-а година, дъщеря е на 5 години и поставя диагноза болест на Гоше.
За щастие веднага и поставиха диагнозата, тъй като впоследствие видяхме, че това може да отнеме и 30 години. Има пациенти, които 30 години са чакали вярната си диагноза. Естествено, тук е една добра така времева прогноза за това заболяване. Има заболявания, които се развиват много бързо и буквално човекът, както бил здрав и починал, ето това е някакво рядко заболяване, при което не са поставили диагноза. Същото може да стане и при болест на Гоше, ако е втори тип, тогава преживамостта е около 2 години. И през това време просто е много трудно да се стигне до верния отговор на състоянието, ако естествено не се стигне до положение, в което да се правят едни масови скрининги на всяко новородене, което не е невъзможно. Ето видяхме тук, споменаха за една капка, която, нали, се изследва. Това е един много щадящ, лесен начин, тъй като знаем, че всяко новородено, нали, му се взима там кръв за определен тип скрининги, които са спасителни за него, тъй като много от тези заболявания вече се лекуват и би могло да се помага на всеки един засегнат от болест на Гоше, например.
Не ви е било леко, особено в началните години, 90-те, когато и лечение не е имало, и по здравна каса не са били отпускани лекарства.
Да, първоначалното всъщност отпускане на лекарства беше към Министерството на здравеопазването и чак през 2011 година минаха към здравна каса. Първоначално се отпускаше там по една наредба, после втора, трета наредба и така нататък. Всичкото това се наложи за нещастие да го научим в продължение на цялата наша работа. Съответно, пътека за лечението, пък няма пътека за възрастни пациенти, има само за децата. Пък ако има там някакъв начин, тя е недофинансирана, трябва допълнително, нали, да се доплаща за разни изследвания. Всичко това са проблеми, с които се борим ежедневно.
Мъка,
ама се лекуваме и сме здрави.
Благодарение на родителите също. Да кажем, това е много важно, защото вие сте много скромен, но благодарение на вашите усилия я има добрата воля на държавата.
Значи, пак казвам, това беше едно общо усилие на много хора. Нали? Ако аз сам, нали, трябва да се измисли заболяването, нали, трябва някой да говори за него в България, нали, трябва, нали, съответно да има пациенти, които да са диагностицирани, да сме една обща група, да ни кажат какво да правим, тъй като хората първоначално се лутат и много дълго време изобщо не знаят какво трябва да се прави. Всичко това, нали, предполага една голяма общност с една единствена цел, нали, осигуряване на лечение. Ние за щастие всичките тия компоненти ги имахме и ето сега сме живи и здрави.
До 1 милион лева може да достигне годишно лечението на един пациент и повече.
Може, зависимо, пак казах, състоянието му, кога е фактически диагностициран, на колко години е, какво му е и физически как е, нали, теглото, тъй като тук говорим за едно дозиране на база тегло.
Владимир Томов, председател на Националния алианс на хора с редки болести, а сега ви представям кого?
Кристиян Димитров. Аз съм пациент с тип 1 на Гоше, също така съм част от управата на Националната Гоше организация и Международния Гоше алианс.
Минали сте като дете през този тежък път, през който са преминали семействата на хората с болест на Гоше?
Ами да, но когато си дете, голяма част от нещата, които Владимир Томов ви представи, не стигат изобщо до нас, до децата, не ни натоварват и де-факто ти израстваш с това заболяване, то е част от теб и не си даваш сметка какво да се чувстваш като здрав човек. Впоследствие, след като получаваме вече нужното лечение и се подобряваме, вече може да наистина се чувстваме като един напълно здрав човек.
А вие като дете се чувствахте как?
Ами аз още от ранна детска възраст, понеже съм диагностициран на 4 години, при липсата на лечение кръвни показатели се влошаваха, имах чести епистаксиси от носа, ходих често до уши, нос, гърло и съответно това е голяма част от детството ми. Не съм имал по никакъв друг начин, по който да се чувствам, така че е трудно да се прецени. Вече от една дистанция на времето това ми изглежда като далечен спомен. Но тогава не съм имал друг вариант и съм се справил както мога. Не беше приятно, но нямаше друг избор.
Доктор
Авджиева.
Даниела Авджиева.
Да.
Вие сте светлия лъч в живота на семействата на децата с болест на Гоше. Смело мога да го кажа.
Всички лекари, които се занимаваме с лизозомни болести в България, сме лъчит от техния живот. Това е благодарение не толкова нас, колкото на факта, че има ефективно лечение. То много ефективно лечение и на шанса то да бъде осигурено и в България.
Има сега, но вие от 90-те години се борите това да се случи. Казвате, че често вашите колеги бъркат болестта на Гоше с онкологично заболяване, левкемия или някакво заболяване онкологично на кръвта.
Да, това са диагнозите, с които най-често се бърка болестта на Гоше. Моя съвет е всички пациенти, които имат колегите ми, които са с увеличени дълъг и черен дроб, с анемия и тромбоцитопения, нека да бъде направен тест и за болестта на Гоше. Още повече, че в момента е осигурено, начин, това се случва много лесно. На филтър на бланка се взема кръв и тя се изпраща по почта. Няма нужда пациента да пътува до София. Нека при всеки пациент, при който има тази симптоматика, да бъде направен скрининг за болестта на Гоше.
Искате вие като специалист новороденото да бъде тествано и за болест на Гоше, то в момента за какво го тестват?
В момента масов неонатален скрининг, т.е. скрининг на всички новородени бебета в България, се прави за 3 заболявания. Една метаболитна болест, фенилкетонурия, и още 2 ендокринни нарушения, хипотироидизъм и вродена бъбречна хиперплазия. Ме ми се иска и болестта на Гоше, тъй като е изключително ефективно лекувано заболяване, да бъде включено в този масов неонатален скрининг. По този начин ще се избегне това забавене по някакво продължаващо години и десетилетия в поставянето на диагнозата.
До какво води забавянето в поставянето на диагнозата?
Води до инвалидизация, води до масивни некрози в костите, до остеопороза, патологични фрактури. Макар и рядко е възможно да доведе и до масивни кръвоизливи, които са животозастрашаващи.
Имате колко пациенти, доктор Авджиева?
В момента пациентите с болест на Гоше, които са в детска възраст и се лекуват при нас в педиатрията, са 2. Иначе общия брой на диагностицираните пациенти в момента в България е около 20.
Има пациенти, които не желаят да се лекуват. Защо?
Защото това заболяване, както всички останали, представлява спектър. Има както много тежки форми, така и изключително редки. И част от пациентите са с лека форма на заболяването. Те не се нуждаят от терапия. Например, кръвоизливите от носа, една от най-честите прояви при тях, са изключително редки. Дълака и черния дроб не са толкова масивни, че да пречат на тяхното хранене, начина им на живот. Има и леки форми, които са преценили, че няма нужда да се лекуват.
Обикновено в детска възраст се проявява заболяването?
Не, може да се прояви във всяка възраст. От най-ранна детска, през първите месеци от живота, до след 60-70 годишна възраст.
И за какво трябва да внимават?
Зависи колко е тежък ензимния дефицит. Колкото е по-нисък ензима, нивото на ензима в организма, е логично, че по-рано декомпенсира метаболизма и по-рано се проявява заболяването. Когато е слабо намалена активността на ензима, човек може да живее нормално и без лечение дори.
За какво трябва да наблюдават родителите, детенцето си и възрастните хора, какво трябва да имат предвид, ако се развие тази болест на гуше? Да лака ли само се оголемява или има и други показатели?
Симптомите на заболяването са постепенно увеличаване на коремчето, едното, и другото са честите кръвотечения от носа. Понякога, още в детска възраст, може да има и костни болки, следствие на нарушената структура на коста. Лесна уморяемост. Децата започват да изостават в растежа. Лесно се уморяват.
1994 година започва вашата борба. Вече смело може да кажете, че има лечение и хората с болест на гуше могат да живеят пълноценно.
Повече от 20 години в България е осигурено това ефективно лечение и те водят напълно нормален начин на живот. Буквално първите месеци, след като сме започнали терапията, черния дроб и слизката намаляват по размери, нормализират се стойностите на тромбоцитите, т.е. спират кръвотеченията. Покачва се хемоглобина, те не се уморяват толкова лесно, растежа на децата се нормализира и буквално в рамките на няколко месеца година те изглеждат като абсолютно здрави хора. Това лечение обаче, то е доживотно. Този ензим трябва да бъде въвеждан в организма през целия живот, като инфузиите се правят веднъж на 2 седмици.
И се чувстват пациентите добре. Кристиян Димитров свидетелства за това.
Да, в момента се чувствам напълно здрав, да кажем.
Важно е да откриваме рано тези хора, за да може им помогнем.
Затова и Националния алианс на хора с редки болести. И вие, които на семинари, на конференции и на различни срещи между лекари поставяте темата.
О, да. Лечимите лизозомни болести са тема, която е включена в курса на обучение на студентите по медицина, 5 и 6 курс. Това са годините, в които те изучават педиатрия, те са част от конспекта им. Освен това, на всички срещи медицински през годината, поне за едно от тези болести ние говорим. За едно от тези заболявания ние говорим. Така че да, за заболявания, за които има шанс да помогнем, действително много активно се опитваме да обучаваме нашите колеги.
Имали ли сте случаи след като ви видят по телевизията или ви чуят по радиото да ви търсят родители или пациенти с редки заболявания?
Да, не конкретно с болестта на гуше, но за други редки заболявания. Знаете, че през последните години интернет е страшна сила. И не едно и две семейства са се самонасочвали към клиниката, в която аз работя, в клиника по генетика, след като са прочели някаква информация в интернет от други родители с деца с подобни симптоми, т.е. те не са насочени от колеги, както би трябвало да бъде, а сами са си поставили диагнозата и идват при нас за помощ.
И да завършим тази среща, която съм сигурна, че няма да бъде последна, с Кристиян Димитров, който е готов да помогне на всеки, обръщайки се за помощ към него.
Ами да, ако някой има съмнение за заболяването, може да се свържи с Националната гуше организация. Ако потърсите в интернет, в Google, ако напишете болест на гуше, би трябва да ви излезе и там има контакти вече на самата организация.
И има надежда за всяко едно заболяване, за редките болести, доцент Авджиева.
Винаги има надежда. По принцип, поставянето на точната диагноза, пък даже и да звучи страшно, е по-добрия вариант, отколкото диагнозата да остане неизвестна. Когато има лечение, може да се намесим. Когато няма лечение, можем да кажем точно на семейството какво се очаква да случи, каква е прогнозата. Ако е генетичен дефект и ние сме го открили, можем да предложим пренатална диагностика, така че това нещо, този ужас да не се повтори и при следващо дете. Така че винаги е хубаво, когато можем да намерим точната диагноза.
Доцент Даниела Авджиева и представителите на Националния алианс на хората с редки болести отново говорят за болестта на Гоше, за да има по-широка информираност за това.
Чухте епизод от подкаста «Неразказани истории». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.